Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili STTRII di Jakarta. Dan kami mempersiapkan akan siaran ini khusus untuk membicarakan akan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, bahkan masalah pekerjaan, masalah studi, masalah pergaulan, dan setiap sisi daripada masalah kehidupan ini pun bisa diangkat menjadi topik untuk kita bicarakan. Jikalau Anda-Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau pergumulan-pergumulan, silakan untuk menghubungi akan pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. Dan kami akan mempertimbangkan barangkali kalau ada hal-hal yang bisa kita jadikan menjadi topik oleh karena kebutuhan yang memang dirasakan perlu sekali bagi para pendengar sekalian. Nah, kali ini kita akan secara khusus membicarakan mengenai transactional analysis atau analisa dari transaksi. Jadi analisa dari transaksi hubungan antara pribadi, dan itu merupakan suatu teori yang pernah dikembangkan oleh Eric Berne, oleh Thomas Harris, dan sebagainya. Yang bentuknya dan topik-topiknya menjadi berbeda-beda, kadang-kadang I'm okay, you're okay. Tetapi oleh Eric Berne itu dibagi dalam beberapa peran yang berbeda, yaitu peran orang tua, peran dewasa, dan peran anak. Dan anehnya, setiap individu itu sebetulnya tanpa sengaja sudah terbiasa memainkan peran-peran tertentu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka merasa comfortable dengan itu. Sehingga sudah terbiasa memainkan peran sebagai orang tua, itu selalu dalam hubungan dengan pasangannya, selalu memperlakukan pasangannya sebagai anak kecil. Menyuruh, mengatur, mengontrol, menasihati, menghardik, memarahi, dan bersikap seolah-olah dia adalah orang tua bagi anaknya. Padahal itu adalah peran yang dilakukan dalam hubungan dengan pasangannya. Sehingga kadang-kadang menjadi masalah dalam hidup ini. Tetapi peran-peran ini sebetulnya masih bisa terus dikembangkan sampai kemudian menjadi peran seorang hakim, peran seorang polisi, peran sebagai seorang guru, dan peran sebagai sahabat, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita ini tidak membicarakan secara khusus mengenai teori dari Eric Berne itu. Tetapi secara khusus kita memikirkan dalam hubungan suami istri, ya sebetulnya masalah-masalah hubungan suami istri itu merupakan suatu masalah yang kompleks sekali. Dan kadang-kadang kita itu melihat bahwa hubungan suami istri itu sulit sekali untuk diatur oleh karena peran-peran itu menyangkut dan hidup di dalam kehadiran yang berbeda-beda. Dan khususnya di dalam aspek seksualitas misalnya. Di dalam aspek seksualitas itu tanpa disadari bahwa hubungan suami istri itu sebetulnya memainkan berbagai macam peran. Nah, kadang-kadang peran tertentu daripada laki-laki yang ingin sekali supaya di dalam segala sesuatu tingkah laku seksualitasnya dia tidak boleh dikontrol. Misalnya saja, dia sebetulnya ingin sekali mengasihi dan dikasihi oleh istrinya. Hanya dengan satu syarat. Yaitu dia diizinkan untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya semaunya dia sendiri. Nah, kadang-kadang ini betul-betul tidak disukai oleh istrinya. Oleh karena peran yang dia mainkan itu, kadang-kadang itu ingin supaya istrinya melayani kebutuhan seksual yang di luar kesanggupan dari istri tersebut untuk melayaninya. Seperti misalnya oral sex. Dia mengatakan sebetulnya apa sih yang menjadi kesulitan. Oleh karena yang diharapkan sebetulnya sederhana sekali. Yaitu hanya melampiaskan kebutuhan saya di dalam oral sex. Dan saya tidak meminta yang lain-lain, saya tidak akan berzina atau melacur dan sebagainya. Nah, kenapa di dalam transaksi yang seperti ini pun istri saya tidak rela? Itu yang selalu dikemukakan oleh beberapa pria. Saya tidak melacur. Saya juga tidak ingin berkhianat kepada mengkhianati akan cinta istri saya. Saya tidak ingin ada kehadiran perempuan yang lain dalam hidup saya. Saya hanya ingin supaya istri saya melayani kebutuhan seksual saya di dalam masalah oral, yaitu oral sex. Ya kenapa dia tidak mau? Nah, apakah permintaan saya itu too much? Terlalu banyak. Dan bagi istri sebetulnya, dia merasakan bahwa itu suatu role atau peran yang dia tidak mau lakukan. Dia mengatakan saya bukan seorang perempuan yang bisa melakukan seperti itu. Yang lain sih oke, tapi yang ini tidak. Jadi ini sebenarnya dalam suatu transaksi seperti ini, itu masing-masing mencoba untuk memenangkan akan tuntutannya. Dan sekarang kita akan coba mendengar apa yang kira-kira itu orang-orang lain seringkali pikirkan di dalam masalah-masalah seperti ini.
Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa di dalam hubungan seksual itu ada peran orang tua yang seringkali memaksakan hubungan seksual tertentu yang kadang-kadang istri itu tidak menyukai. Seperti itu. Nah, apakah kalau istri itu tidak menyukai, apakah istri itu berhak untuk menolak, begitu Pak?
Ya justru itu pertanyaannya, transaksinya itu adalah di sana. Apakah sebetulnya di dalam transaksi ini, itu sebetulnya harus dua-duanya suka sama suka? Mau atau dan dua-duanya mau? Berarti transaksinya paralel. Oleh karena transaksi ini kan terjadi menjadi transaksi silang, oleh karena pihak daripada suami, dia merasa tuntutannya sederhana. Dia dalam transaksi ini sudah menurunkan akan standarnya. Dia tidak akan melacur, dia tidak akan ada perempuan yang lain, dia tidak akan juga melakukan, dia tidak akan mengkhianati cintanya, dia cuma menuntut satu hal. Jadi ini suatu transaksi. Ayo, seolah-olah dia mau mengatakan, I want to love you. If, kalau you bisa melayani saya di dalam kebutuhan oral sex. Nah, perempuan ini mengatakan di dalam hatinya, saya tidak bisa. Jadi meskipun seperti itu, meskipun suaminya setia, suaminya tidak akan ada perempuan lain, tetap saya tidak mau melakukan ini.
Nah, seringkali itu terjadi seperti ini, Pak. Terutama bagi wanita-wanita yang sudah mencintai Tuhan, begitu. Ada seringkali pertentangan batin, konflik batin di dalam hatinya. Di satu pihak, rasanya, kok saya kenapa saya mesti menolak begitu ya kemauan suami. Tapi di pihak yang lain, dia, oh itu tidak sesuai dengan Alkitab. Terutama kalau hubungan-hubungan seksual seperti oral seks yang seperti tadi, Pak. Seringkali menjadi kesulitan bagi seorang istri.
Iya, jadi sekarang ini kan sebetulnya transaksi seperti ini, itu akan diselesaikan dengan cara apa? Begitu. Oleh karena realitanya kita juga mempunyai suatu standar. Sebetulnya apakah demand dan tuntutan dan keinginan daripada individu itu bisa dibenarkan menurut prinsip Alkitab? Begitu. Apakah bisa dibenarkan? Nah justru kalau kita mau memperhatikan di dalam Alkitab, itu berulang kali diingatkan jangan kamu bertingkah laku sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dikatakan oleh Tuhan melalui Musa sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Oleh karena zaman itu, bahkan kalau kita perhatikan dalam Kejadian saja, itu sudah ada tingkah laku dari orang Sodom dan Gomora dan sebagainya yang tidak masuk akal. Oleh karena pada zaman yang masih primitif itu, mereka sudah melakukan homoseksualitas. Dan ini, tingkah laku seksual ini sebenarnya tidak ada batasnya. Kadang-kadang dengan binatang, kadang-kadang dengan objek-objek yang tidak masuk akal. Nah, termasuk sekarang tingkah laku seksual dengan oral. Oral itu artinya mulut. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bahwa semua dosa sebetulnya itu prinsipnya adalah missing target. Yaitu targetnya yang tidak sesuai dengan apa yang sudah didesain Allah sejak mula. Jadi mulut ini untuk makan, untuk berbicara. Tetapi mulut ini bukan untuk hubungan seks. Sehingga kalau memakai suatu organ tubuh tidak sesuai dengan desain daripada Tuhan, itu berarti merusak tatanan daripada hidup keutuhan sebagai peta dan gambar Allah. Nah, kita kalau mau memperhatikan seperti itu, kita melihat bahwa yang melakukan oral sex, barangkali hanya binatang. Binatang pun tidak semuanya. Ya, tetapi binatang itu melakukannya sebagai suatu bagian daripada rangsang-rangsangan yang mereka butuhkan. Sehingga mereka menjilatin atau apa alat kelamin daripada pasangannya. Tetapi itu binatang. Begitu. Nah, manusia bukan binatang. Tetapi manusia itu diatur juga tingkah lakunya oleh insting. Dan insting itu lahir daripada kerja daripada otak manusia yang ternyata melalui repetition, pengulangan, bisa menciptakan suatu pola-pola yang dia kemudian nikmati. Jadi kalau sampai dia sudah melakukannya, dan kemudian itu ternyata dinikmati, maka ada berita ke otak yang kemudian itu sudah mengatur akan susunan syarafnya, yaitu simpatetik maupun parasimpatetik, yang meremedikan rasa nikmat. Nah, oleh karena itu diulang-ulangi. Sehingga mungkin pada suatu saat nanti, dia akan merasa bahwa perbuatannya itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Oke-oke aja. Begitu. Jadi sebetulnya masalah ini adalah masalah kalau kita perhatikan adalah masalah tidak sesuai dengan prinsip ajaran Alkitab. Jadi tuntutan dari sang suami tadi, meskipun itu dirasakan oleh suami sebagai sesuatu yang biasa, bahkan dia berpikir dia kan tidak berkhianat dalam cintanya. Dia tidak melacur, dia tidak ada perempuan yang lain, dia ingin mencintai istrinya. Dia ingin hubungan suami istri ini harmonis. Apa salahnya kalau dia di dalam kehidupan privasinya itu melakukan tingkah laku seksual oral? Dan kenapa istrinya tidak mau? Nah, istri itu harus secara waspada juga mengetahui alasan daripada penolakannya dalam transaksi ini. Kenapa dia menolak? Nah, kalau dia menolak hanya oleh karena dia stubborn, oleh karena dia keras kepala, dia mau menang sendiri, ini transaksi ini sebetulnya itu tidak mempunyai suatu basic kebenaran. Ini suatu transaksi hanya tug of war. Menang-menangan siapa sebetulnya di antara mereka yang lebih berhak untuk memaksakan kehendaknya. Tetapi kalau sampai istri itu mengemukakan itu penolakannya oleh karena dia mempunyai suatu prinsip. Nah, sekarang masalahnya menjadi berbeda. Bahwa prinsip itu memang harus ditegakkan. Tetapi prinsip itu juga harus dikomunikasikan secara bijaksana. Nah, ini yang menjadi suatu sulit, kesulitan dalam transaksi itu. Karena transaksi itu sama seperti dua orang yang sebetulnya tawar-menawar. Yang kadang-kadang itu melalui suatu proses mirip sebagai bisnis. Kadang-kadang tawar-menawar itu orang itu sudah pergi, kemudian berpikir, menimbang-nimbang lagi, kembali lagi, menawar lagi. Menurunkan harganya, menurunkan tuntutannya. Atau bahkan bagi yang menawar itu barangkali menaikkan. Mencoba untuk mengalah. Nah, sebetulnya di dalam suatu proses transaksional seperti ini kita melihat akan dua pribadi yang sebetulnya itu juga sangat tergantung sekali kepada level kematangan mereka. Readiness mereka itu tergantung sekali daripada individu tersebut. Oleh karena pada individu yang tidak matang, itu dalam transaksi, itu langsung aja cut. Bertemu dalam satu detik, permintaan suami seperti itu, istri menolak, lalu konflik. Tapi ada juga sebetulnya lebih dewasa. Sehingga konteks daripada pokok yang menjadi transaksi itu bisa beda-beda. Tetapi intinya sebetulnya role siapa orangnya, bagaimana level kematangan pribadinya pada saat dia bertransaksi. Nah, justru sebagai anak-anak Tuhan, kita itu memang dipanggil untuk mempunyai suatu prinsip. Tetapi prinsip menjadi hukum yang justru menimbulkan gap jikalau dua orang individu ini ternyata dua individu yang tidak dewasa. Sehingga di dalam suatu transaksi seperti ini, itu perlu kita justru belajar. Apa yang sebetulnya sedang terjadi di sini? Siapa sebetulnya suami saya ini? Kenapa dia menuntut seperti itu? Apa yang menjadi kebutuhannya? Kenapa genital sex itu tidak memuaskan? Kenapa dia masih menuntut oral? Nah, apa sebetulnya yang sedang terjadi dan bagaimana menyelesaikannya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul. Sehingga melalui suatu transaksi, sebetulnya pengenalan individu itu kemudian makin lama makin terbuka.
Jadi setiap pasangan itu masing-masing ternyata harus menyadari motivasi di balik transaksi seksual ini ya Pak ya. Seperti tadi contohnya seorang istri, kalaupun dia menolak, itu benar-benar dia harus mencoba untuk menyadari apakah alasan penolakannya itu karena transaksi atau karena prinsip begitu ya Pak ya.
Iya.
Nah, bagaimana caranya menolong pasangan-pasangan ini supaya dia itu makin hari makin mempunyai kesadaran sehingga hubungan seksual mereka itu menjadi hubungan seksual yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya sering mendengar, seringkali banyak anak-anak Tuhan sebetulnya sudah mengerti begitu ya hal-hal yang seperti ini. Tetapi ketika mereka melakukan hubungan seksual, seolah-olah pengertian itu lenyap begitu saja. Bagaimana Pak caranya melatih begitu?
Nah, sebetulnya persoalannya itu adalah bahwa hal mengerti itu tidak dengan sendirinya itu membebaskan. Sebetulnya kata-kata Tuhan di dalam Yohanes itu yang dikatakan, "You know the truth, and the truth will set you free." Kamu kenal kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 32. Nah, itu arti daripada kebenaran yang membebaskan. Itu bukan hanya kebenaran yang dimengerti secara kognitif. Tapi kebenaran yang sudah hadir, menyatu, integrit dengan jiwanya. Sebab kalau belum menyatu dan integrit dengan jiwanya, sebetulnya kebenaran itu hanya menjadi sesuatu ide. Nah, orang bisa mempunyai bermacam-macam ide, bahkan-bahkan orang oleh karena idenya yang banyak, dia bisa kasih ceramah, dia bisa berkhotbah, seolah-olah dia itu mengerti sungguh. Padahal hidupnya sendiri belum tentu terbebas daripada dosa-dosanya. Nah, jadi kalau begitu, perlu sekali sebetulnya itu untuk menolong pasangan-pasangan ini, supaya mereka mengenal diri sendiri. Sebab kalau tidak mengenal diri sendiri, mereka tidak tahu sebetulnya handicap yang menjadi suatu kendala yang utama itu ada di mana sebetulnya. Mereka tidak tahu. Sehingga kalau sampai masalah seperti ini itu betul-betul hadir dan menimbulkan suatu dampak-dampak sampingan yang merusak hubungan mereka. Menghasilkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Nah seharusnya mereka itu datang mencari seorang terapis. Seorang konselor. Nah melalui itulah, sebenarnya banyak hal itu bisa dibicarakan. Nah, masalah hidup ini kan bukan hanya masalah yang kita itu tahu apa tidak tahu. Tetapi suatu bagian daripada proses yang sudah terbentuk. Sehingga melalui proses yang panjang, seorang mempunyai menjadi sebagaimana dia ada. Nah, untuk bisa mengubah akan realita eksistensinya itu, dia harus memasuki proses yang mungkin juga panjang lagi. Tetapi dia harus waspada. Hidup ini apa sih? Kecuali mau diperbaiki menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Jadi pada para pendengar yang kami hormati. Setelah kita mendengarkan bagian ini. Mungkin ada di antara kalian-kalian mulai merasakan betapa di dalam hidup ini. Konflik-konflik itu muncul oleh karena transaksi silang. Di mana seolah-olah tawar-menawar antara suami dan istri tidak menemukan titik temu dan penyelesaiannya. Dan sebabnya itu bisa kompleks sekali. Kadang-kadang masalahnya itu adalah masalah seksualitas yang sederhana tadi. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi dalam perjumpaan yang akan datang. Nah jikalau Anda-Anda itu mulai sadar betapa hidup manusia ini begitu kompleks. Dan ingin sekali menjadi penolong bagi manusia-manusia yang lain. Mari. Anda boleh join dengan kami. STTRI mempunyai berbagai macam program. Ada program untuk sarjana teologi, Master of Arts, bahkan program untuk MDiv, atau secara khusus mau menjadi seorang counselor yang profesional, yaitu program Magister Counseling dengan latar belakang S1 apapun juga boleh. Dan ini suatu tempat pelatihan yang sangat ketat sekali. Di mana saudara bukan hanya dilatih bagaimana memberi nasihat, tapi bagaimana menjadi terapis. Nah, jikalau Anda-Anda merasa terbeban, silakan untuk ikut join di dalam waktu penyaringan. Dan kami ada waktu penyaringan setiap tahun itu beberapa kali. Nah, Januari 17-18, ada juga di dalam bulan Mei, tanggal 20-21, dan bulan Juli, tanggal 18 dan 19. Nah, Anda bisa menghubungi kami melalui telepon 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.